Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre consumul de alcool și despre modul în care alcoolul ne poate deteriora starea de sănătate. Alături de mine în studio se află domnul dr. Paul Costache, medic primar de medicină internă la Centrul MedInvest. Bine ați venit, domnule doctor!
Bine v-am găsit!
Ascultătorii și telespectatorii noștri se pregătesc de sărbători. Unii oameni decid să țină post în această perioadă și se abțin de la mâncăruri grase, de la alcool, și urmează apoi sărbătorile de iarnă, când facem excese și alimentare, dar și în privința băuturii. Și aș vrea să vă întreb dacă, în opinia dumneavoastră, credeți că e posibil să avem niște sărbători adevărate în care să nu mâncăm sărmăluțe, fripturică și să nu avem acolo un pic de alcool pe masă.
Un vin fin, o bere manufacturizată de către călugării francezi, un lichior de calitate sau niște cocktailuri rafinate sunt niște lucruri care fac parte dintr-o masă cu rafinament. E bine, în contextul ăsta, ultimul lucru pe care ți-l dorești este să vorbești despre efectele alcoolului. Întrebarea este, ce sorți de izbândă va avea discuția noastră despre alcool? Aș vrea să spun că ceea ce o să abordăm în această oră nu este opinia mea subiectivă, nu este o abordare din punct de vedere bigot, ci este, și deschid o paranteză, un coleg medic, la un moment dat, știind că sunt pasionat de stil de viață sănătos și că ne ocupăm și de un restaurant vegetarian, dornic să-și schimbe stilul de viață, a venit să consilieze, să stăm de vorbă și să înțeleagă anumite lucruri. Și la un moment dat mi-a spus următorul lucru. Discutăm despre problema schimbării dietei, dar vă rog, fără elemente de ordin religios. Aș vrea să spun că ceea ce o să spunem acum, din fericire, din nefericire, din întâmplare sau regizat de către cineva, sunt elemente care deja sunt prezentate de către viziunea religioasă asupra starii de sănătate, dar care sunt confirmate și reconfirmate din plin de studiile științifice din ultima vreme. Adică, ceea ce vă voi spune, nu vă voi spune în primul rând din punct de vedere religios, ci din punct de vedere strict științific.
Acum, cred că problema se pune între abstinența totală la alcool și un consum ocazional într-o cantitate mică. Aici este, de fapt, dilema, pentru că Organizația Mondială a Sănătății, de exemplu, prezintă alcoolul ca fiind o problemă de sănătate publică și indicatorii pe care îi subliniază Organizația Mondială a Sănătății sunt cantitatea de alcool consumată, tiparul consumului de alcool, frecvența cu care persoana respectivă bea alcool și tipul de alcool consumat, dacă este o bere sau dacă este tărie. Și în funcție de acești trei parametri se apreciază riscul persoanei respective. Și este clar și unanim acceptat că alcoolul în cantități mari, consumat frecvent sau ales tăria în locul berii, au efecte mult mai rele decât reversul.
Un autor științific se spune așa: mantra secolului 21 este acest slogan: consum rațional al alcoolului. Iar din start vreau să fac afirmația că persoane sau oamenii de știință care s-au ocupat de alcool din punct de vedere al impactului asupra cancerogenezii au făcut următoarea afirmație: nicio cantitate de alcool nu este sigură. Că efectul este progresiv, intensitatea lui este progresivă cu cantitatea de alcool, este foarte adevărat. Dar nu poți să spui că poți să consumi o cantitate atât de mică încât să n-aibă impact negativ. Și vă redau un studiu. De fapt, este o analiză multicentrică. Per studiu părea neconcludent, și anume consumul light, ușor de alcool și mediu, părea că nu are un impact deosebit asupra cancerogenezei. Un studiu multicentric, o ansamblare de mai multe studii, ajung la următoarea concluzie. Comparând cei care consumă cantitate mică, medie de alcool cu cei care nu consumă niciun fel de cantitate de alcool. De exemplu, în anul 2004 au murit 5.000 de persoane de cancer orofaringian, 12.000 de persoane de cancer esofagian și iarăși în jur de 5.000 de cazuri de persoane de cancer laringian ca urmare a consumului acestuia light mediu de alcool. Cu alte cuvinte, cei care se ocupă de problema studiului cancerului au tras concluzia clară, limpede și fără echivoc. Alcoolul nu este sigur pentru nici o cantitate. Decât, repet, intensitatea efectelor este proporțională cu cantitatea de alcool. În privința tipului de alcool, ce să știi, la ora actuală nu contează cantitatea de tipul de alcool, ci contează cantitatea de alcool ingerat. Nu contează că e din bere, din vin, din băuturi spiritoase, ci cumularea unei cantități de alcool pe unitatea de timp face ca efectul să fie mai intens sau mai puțin intens. Băuturile rafinate au un impact mai deosebit, de exemplu, asupra cancerului de esofag și asupra esofagului. De ce? La nivelul esofagului sunt niște cili foarte sensibile și foarte fini. Consumul de băuturi tari, spiritoase, dintr-o dată pârjolește acești cili de la nivelul esofagului și are un impact devastator. De altă parte, aș vrea să spun că la nivelul gurii, unul din factorii cancerogenetici este acetaldehida, un produs de metabolizare a alcoolului, a etanolului. Acetaldehida, la nivelul gurii, prezintă o concentrare între 10 și 100 de ori. Vă dați seama, adică o gură de alcool care ai luat-o, în momentul când o ții în gură, enzimele care sunt deja în salivă și în cavitatea bucală, procesează etanolul și se obține această acetaldehidă, care este unul din majorii mari componenți cancerigeni ai consumului de băuturi alcoolice.
Am pregătit pentru telespectatorii în special niște hărți și statistici pe care le-am găsit pe site-ul Organizației Mondiale a Sănătății, ultima actualizare în ianuarie 2015. Pentru ascultători voi spune câteva detalii pentru fiecare imagine. Bineînțeles că Organizația Mondială a Sănătății a fost interesată și s-au făcut studii și statistici privind tiparele consumului de alcool și observăm că în Rusia și țara noastră este inclusă în acest
areal,
să zic, în această pată neagră. Aici este un consum riscant de alcool. Da, acesta este cel mai grav. Apoi s-a calculat cantitatea de alcool consumată pe cap de om și datele variază între 2,5 litri și 12,5 litri, iar în România avem următoarele cifre. Între 2003 și 2005, 12,8 litri și consumul a crescut la 14,4 în perioada 2008-2010. Deci, în această perioadă, în Uniunea Europeană, consumul de alcool a scăzut, în țara noastră a crescut. La nivel mondial, 3,3 milioane de decese anual sunt atribuite alcoolului, adică 5,9% din totalul deceselor. Și este foarte interesant un alt aspect, că în grupul de vârstă 20-39 de ani, un sfert, 25% dintre decese sunt atribuite consumului de alcool. Deci la tineri și adulți, alcoolul este cauza unui sfert din decese. Și avem o nouă hartă și, bineînțeles, acolo unde este un consum riscant de alcool, sunt și cele mai multe decese, 10-34% față de mai puțin de 2% în zonele în care nu există un consum riscant de alcool. Și ultima informație pe care am cules-o, 200 de boli și traumatisme sunt
corelate
cu consumul de alcool. Deci, în afară de ce a spus dumneavoastră, cancer și alte boli de ficat, de ale vaselor de sânge sau ale creierului, accidentele, traumatismele intenționate sau accidentale, neintenționate, sunt iar o mare problemă. O persoană consumă alcool, se urcă la volan și nu este afectat doar el și doar sănătatea lui, ci poate să producă dizabilități și chiar deces al oamenilor care sunt nevinovați, nu consumă alcool.
Da, și totuși, la ora actuală, există o promovare a consumului de alcool, plecând de la ceea ce se cheamă paradoxul francez. Cu aproximativ 20 de ani în urmă s-a observat un lucru. Francezii au o frecvență mai scăzută a bolilor cardiovasculare și ulterior s-au observat, s-au corelat această frecvență mai scăzută a bolilor cardiovasculare la francezi cu consumul de vin.
Vin roșu.
Francezii sunt consumatori de vin roșu și după aceea s-a studiat din punct de vedere științific și s-a observat că, într-adevăr, sectorial asupra bolilor cardiovasculare, în cantități light sau până spre medii, alcoolul poate să aibă oarece efect preventiv.
Alcoolul sau vinul roșu?
Alcoolul. De alcool se discută, dar s-a plecat de la vinul roșu. Ulterior s-a studiat și s-a considerat că, de exemplu, resveratrolul din alcool este cel care are efecte benefice. Există studii care arată că, de fapt, nu resveratrolul este cel care realizează acest beneficiu. În sfârșit, nu intrăm în detalii de ce și cum alcoolul are beneficii asupra aparatului cardiovascular, pentru că nu este tema subiectului nostru, discuției noastre, ci aș vrea să ridic o problemă. Plecând de la aspectul acesta, presa a supralicitat prezentările pe efectul pozitiv al consumului de alcool asupra stării de, asupra stării de sănătate. Însă, în același timp, aproape au tăcut și n-au luat în calcul toate celelalte efecte negative pe care alcoolul le are asupra stării de sănătate. Și s-a făcut o balanță între acest efect pozitiv asupra aparatului cardiovascular și toate celelalte efecte nefaste, rele, pe care le duce alcoolul. Și raportul este de 1 la 10. Adică la o doză de efect pozitiv, doza asta de 1 de efect pozitiv o plătești cu 10 alte efecte secundare. Și întrebarea care se pune, până la urmă, este benefic consumul de alcool pentru sănătate sau nu este benefic? Cred că această concluzie este mai mult decât evidentă.
Tot de pe site-ul Organizației Mondiale a Sănătății, am ales site-ul Organizației Mondiale ca să nu fie
o autoritate
contestat. Da. factorii care influențează consumul de alcool, vârsta, sexul, masculin, întotdeauna valorile sunt mai ridicate pentru bărbați, dar în ultimii ani au crescut și pentru femei. Factorii de risc familial, dacă un părinte este alcoolic, copilul are predispoziție la a fi mai sensibil la alcool sau are...
Sigur că da. Sigur că da. Există riscul de a transmite generații următoare predispoziția spre consum de alcool, uneori de chiar de alcoolofilie. Și este suficient la generația următoare ca să ia primul pahar, pentru ca să se declanșeze acea dependență de alcool care de multe ori nu mai poate fi învinsă.
Alte cauze, statusul socioeconomic.
Aici am o comparație interesantă.
Cine consumă mai mult alcool, săracii sau bogații, intelectualii sau cei fără studii?
S-a făcut un studiu și a arătat că din lumea cu standard înalt economic, cam 3/4 consumă alcool, în special vin și în cantitate moderată. În lumea săracă, doar o optime din populația respectivă consumă alcool. În același timp s-a făcut un raport al marilor consumatori de alcool și al celor care fac crize de dipsomanie, care fac episoade din acelea de consum excesiv de alcool, și s-a observat că, deși nu sunt decât o optime cei care consumă alcool din lumea săracă, preponderența acestora, consumatorilor grei de alcool, este de fapt din lumea aceasta săracă. Deci de acolo, deși consumă atât de mulți alcool, nu ajung în starea în care ajung acești oameni. Asta se întâmplă pentru că, în general, consumă alcooluri proaste, găsite pe oriunde, la prețuri de nimic, cu amestecuri chimice de tot felul, pentru că aș vrea să spun că în alcool sunt foarte multe elemente cu efect nefast și nesănătos. Se consideră că aproximativ 10-15 alte componente decât etanolul pot contribui, de exemplu, la cancerogeneză. Se știe că acetaldehida este primul metabolit al alcoolului cu efectul cel mai important. După aceea, etanolul în sine. Iar aici, la etanol, aș mai aminti o chestiune extrem de interesantă. Asocierea fumatului cu alcoolul. Etanolul este un solvent pentru cancerigene din țigară, pe care îi transferă mai ușor în endoteliu și în circuitul vascular. După aceea, formaldehida, o serie eter, o serie de acrilamida, de pe care știam că se găsește și în cartofii prăjiți. Și motiv pentru care în țările civilizate sunt prohibiți cartofii prăjiți. După aia, cadmiu, arsenicul, deci multe, multe alte componente.
Știam o glumă. Se duce un jurnalist în vizită într-un sat și vede un om în vârstă stând pe o bancă și îl întreabă: bună ziua, care este secretul longevității dumneavoastră? Iar acesta îi răspunde: păi fumez 2 pachete de țigarete pe zi și beau 1 litru de alcool. Da, și câți ani aveți? 27. Efectele acestea ale consumului de alcool, la un moment dat, ajung chiar să se vadă. Să revenim încă puțin la factorii de risc, pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Mediul și, să zicem, influența grupului și controlul grupului asupra individului este foarte important. Mulți oameni beau pentru că toți colegilor beau sau se opresc la crâșmă.
Și cunosc, vă întrerup puțin, cunosc persoane care beau de rușine și de jenă, da, pentru ca să nu râdă de el că el nu-i bărbat.
Și un aspect sau câteva aspecte foarte importante cu care ar trebui să încheiem, reglementările privind comercializarea alcoolului, accesul la alcool, disponibilitatea pentru tineri și copii, da? prețul și taxele, promovarea, reclamele la produse care conțin alcool. Deci toate aceste lucruri pot fi reglementate prin lege, așa cum se întâmplă și cu fumatul.
Aș vrea să spun următorul lucru. Apropo de impactul informației medicale asupra obiceiului de a consuma alcool. Nu vreau să vă descurajez, dar informațiile pe care le-am transmis acum, în ciuda faptului că au ajuns probabil în mai multe sau mai puține urechi, impactul asupra deciziei de a nu mai consuma alcool este minimum posibil, aproape de zero. Și asta este rezultatul, adică concluzia asta este rezultatul unor studii serioase. Concluzia este următoarea. Singura modalitate prin care se poate scădea consumul de alcool este creșterea taxelor și prețului alcoolului. Și a doua problemă, limitarea accesibilității la alcool și a locurilor de unde poți să consumi alcool. Aceste lucruri, practic, lucrează de la periferie. Adică nu este opțiunea și decizia celui care este dependent de alcool, de a nu mai consuma alcool,
dacă
ci
deja
este un efect periferic pentru că el nu mai poate să consumi. Dar până la urmă ajuți omul cum poți. L-ajuți și inter. Și statul are datoria să facă.
Voinței lui îl ajuți.
Da, împotriva voinței lui, dar îi faci
un bine. Pentru că trebuie să subliniem, o persoană care este deja dependentă nu mai este stăpână pe propriul comportament, ci este controlată de această dependență. Fie că e vorba despre tutun, drog sau...
Orice alt drog, da.
Deci dumneavoastră spuneți și aceasta în urma studiului că de fapt măsurile autoritare privind distribuirea alcoolului și promovarea lui sunt mai importante decât educația, să zicem, sau informarea.
Cei care s-au ocupat de fenomen au spus așa, educația și informarea este background, este fondul pe care se realizează aceste decizii de ordin politic administrativ. Adică la un moment dat oamenii înțeleg de ce decidenții au aceste măsuri. Adică, dom'le, e clar, este o problemă de sănătate. Așa cum se face acum, de exemplu, cu fumatul.
Da, și educația timpurie cu privire la consumul de alcool mi se pare foarte importantă înainte.
Și aici aș vrea să fac chiar și o precizare, mă scuzați că vă întrerup. Recomandarea specialiștilor este următoarea. Persoanele care nu consumă alcool să nu pună alcool în gură, din două motive. Pentru că nu știe cât alcool va ajunge să consume. Și a doua problemă, pentru că nu știe ce potențial are și ce crize de dipsomanie poate să genereze ingurgitarea primului pahar de alcool. Pentru că, așa cum discutam anterior, avem poate o moștenire genetică nefastă și ăștia atât îi trebuie să apeși pe trăgaci. Iar ea este scoasă în evidență cu toată agresivitatea și cu toată puterea și ne expune la riscuri extraordinare.
Domnule doctor, suntem aproape de finalul emisiunii. Deși studiile arată că probabil nu convingem pe nimeni
să
renunțe complet la alcool, este foarte important să informăm și să ne facem datoria de medici sau de oameni care comunică informațiile pe care le descoperă la rândul lor la specialiști și sperăm că aceste sărbători vor trece pentru cei mai mulți dintre cei care ne-au urmărit fără accidente, crize.
Măcar fără excese.
Da.
Cel puțin
fără vizite la camera de gardă.
Da.
Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi domnul dr. Paul Costache, medic primar de medicină internă la Centrul MedInvest. Vă mulțumesc pentru atenție. Și vă doresc multă sănătate. La revedere!